Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
1 minute. When the on the ring, need to just calm down. We need to stop and think. We need control. Yeah, that's the way to live. And then be functioning like an executive. Ni Wei, we want it, but Ni Wei.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psycho Clock Habit.
Good evening po.
Good evening everyone. Good evening Poch listeners.
Yes.
At syempre, gusto ko rin batiin yung na-meet natin kanina.
Sino yung na-meet?
Si Mr. Cheese. Ano nga ba ito?
Chito Razon.
Chito Razon. Nasabi niya talagang avid listener siya ng Psycho Clock Habit. Oh,
at ng iba pang mga kabarkada natin sa Thursday block ng DZUP.
Correct.
No? So nakikinig daw siya. Maraming salamat. At meron
siyang so
feedback sa atin na pag-iisipan natin kung paano natin gagawin. Lalo na ngayon, dalawa lang tayo. Good evening po. Ito po si Jay.
Ito naman si Summer.
At sana ay, sabi nung opening song natin ay, we want it, but me wait.
Bye Cookie Monster. Oh, syempre. Ako na-miss ko rin niya si Cookie Monster.
Sana naman, sa mga listeners natin, naghintay sila ng 1 week for Poch.
Oo.
And hope that they want Poch, no? So, sana makinig kayo ngayon.
Oo. At syempre, kung hindi man kayo, kung wala man kayo sa, kung online man kayo, ayan, mag-type lang kayo, nasa Facebook kayo, kunyari,
yes.
Type nyo lang, Psycho Clock Habit, at kung hindi mo pa kami nilalike ngayon na, pwede nyo na kaming i-like. At syempre, pwede rin tayong i-follow sa Twitter, di ba, sir?
Yes.
Mm-mm.
Ang ating pong handle sa Twitter ay @PochOfficial.
Yan. Uh-oh. So, mamaya, meron din kami mga share on air questions.
Sana gusto naming marinig yung inyong mga experiences.
Oo, syempre samahan nyo kami. Wala kaming guest ngayon.
Kami ang guest
ng isa't isa.
At wala rin kaming vloggers. kami rin uli yun.
Oo, kaya kailangan namin kayo. Yes. Ay, talaga namang kailangan namin. Uh-oh. At syempre kung na-miss nyo yung mga programs namin the past few weeks.
Hindi ko pa rin nagagawa.
Ia-update namin yan. Pero pwede mo na kaming bisitahin. Type nyo lang www.pochaholic.com at lahat, siguro up until July, no sir?
Up until August.
Ayan. Nandun na yung mga programs natin. So, ayan.
Teka
bakit
lang,
nga ba?
Sige muna, Summer.
Oh. Ako hindi. Gusto ko rin batiin ang aking mga Psych 171 students. Uh-huh. Ayan. Na nag-facilitate ng workshop kanina on early childhood workshop. Ayun, kasi parang early childhood developmental stage kami.
Uh-huh.
So, yung mga estudyante ko ngayon, parang yung iba sa kanila teacher,
uh-huh,
yung iba,
student.
they had to go back the memory lane and pretend to be a preschool student.
Wow.
Ganyan.
So ang ingay ng class mo?
Medyo.
May umiyak.
At kinareer nila yung pagiging preschool students nila. Na parang ako, wag masyadong career ang role na yan. So, yun. Kaya, at dahil, kumbaga yung topic natin ngayon,
relevant sa kanila.
Oo, nadi-discuss din namin sa Psych 171, which is developmental psychology.
So hopefully nakikinig yung mga students.
I really hope yung mga Psych 171 students ko ay nakikinig.
No, napapansin ko rin yung mga estudyante ngayon. Pinag-usapan din namin sa class, halimbawa, dahil nga nag-academic shift tayo, feeling ko sila, ang pagod na sila, at parang feeling ko gusto na nila magbakasyon. Kasi diba, itong mga panahon na
supposedly,
to,
supposedly, October, na. Dapat magsisem, diba? Ilang weeks na lang, dapat sem break na. Pero, but no.
Pero
nasa midterms pa lang sila. At totoo yan, napansin ko yan na parang
pagod na sila.
Oo, parang pagod na pagod sila. Actually, ba't namin nasasabi yan? Kasi pagod na pagod din kami.
Totoo naman.
Hindi, kasi diba, advising period ngayon.
Advising period ngayon ng mga psych majors.
Oo.
So, ito yung period kung saan nakikichismis tayo sa mga sila. So, inaalam natin kung how their sem is going, diba?
Oo.
Tapos, at then, ano yung mga plans nila for the next year?
Ano yung mga somehow struggles nila din. Oo. Kaya din nalalaman namin na eh.
Yung mga chismis nga. Lelo ka lang. Yung mga buhay-buhay nila.
Mga, yung mga pinahihirapan ni Sir J sa kanyang klase.
Yung mga reklamo ng mga estudyante.
Ayan. Pero don't worry, your secrets are safe with me. Ewan ko lang kay Sir J. Pero yun. Bakit ba natin ito pinag-uusapan?
Pinag-uusapan? Well, October kasi, at least sa Poch, is... all about the self.
Wow. Actually, kung natatandaan nyo, last week, ang pinag-usapan natin ay self-doubt. No. At ngayon naman, about self din.
Oo. Kaya, gagawin na namin, itotodo na namin ni
itotodo
Summer.
Itotodo na namin ang pagiging selfish namin.
Sa buong month ng October, ay lahat ay may kinalaman sa self. So, yes. Abangan nyo po yung susunod pa natin. Meron pa tayong dalawang episodes.
Mm-hmm.
This is October.
Oh, maganda yan. Kasi parang self-discovery din yan.
Yes. So, sige, wag na natin patagalin kasi andal-dal na natin. episode 196 na tayo. Ang lapit na pala.
196 na!
Okay.
Yay!
Ang episode title po natin ngayong gabi ay Nanggigil, Nagpigil.
Okay. Ba't ba ganyan ang title natin ngayon? What about self?
Akala ko kung anong...
Di ba kasi ka-self tayo about yung topic natin ngayon about self. So, bakit... Nanggigil, nagpigil.
Ito yung may kinalaman sa self-control.
Ayun, yes. Yun na nga naman eh. Yes. Self-control.
Kaya tatanungin kita, Summer. Kailan ka...
Diyan ka magaling, sir eh.
Saan ka nanggigigil pero nakakapagpigil ka?
Napipigil ako. So, saan ako nanggigigil pero nakapagpigil ako? Ano yan? Madali lang sa akin yan. Shopping.
Kaya mong magpigil.
Kaya ko magpigil.
Kahit
na-realize ko.
Kahit gigil na gigil ka na.
Oo.
Kahit meron kang resources na kaya mong magpigil.
Oo nga, no? Kasi factor din siya. Relatively, compared sa mga kaibigan ko na hindi nila kaya magpigil, relatively, nanggigigil ako, pero kaya kong magpigil.
So, wala kang retail therapy na tinatawag. Yung mga, kapag na-stress, di ba?
Bumibili na kung ano-ano. Parang hindi ako masyadong ganon. Mas more on food therapy.
Mamaya natin pag-usapan yung mga hindi natin kayang pigilan.
Pero hindi pwedeng ako lang ang nagpigil at nanggigil at hindi ko napigil. Napigilan ko. Ikaw, sir.
Ako, siguro magugulat yung mga tao. Kaya ko magpigil sa pagkain.
Talaga?
Dahil kasi...
Paano mo nasabing, nanggigigil ka sa pagkain?
May mga gusto ko mong kainin. Pero
like what?
Lahat ng mga masasarap. Desserts, for example.
Sweet.
Yung mga sweet. Actually, wala nga eh. Parang sweet and salty. Wala naman. Kaya lang, dahil marami akong allergies. May mga food allergies ako
eh. Nga. Sa mga hindi nakakaalam.
So, kailangan mag-exercise ng self-control. So...
So, napipigilan mo? Napipigilan ko. Gustong-gustong-gustong mo itong pagkain na to. So, napipigilan mo yung sarili mong hindi kainin yan?
Buti naman, oo.
Ay, grabe.
Pasalamat ako. Kasi kung hindi, baka hindi lang ako ganito kalaki.
ako hindi.
Hindi?
Mm-mm.
So, yung food hindi rin.
Uh-oh. Parang feeling ko, kung shopping napipigilan ko, yung food, hindi ganun kalakas yung pagpipigil ko.
Oo.
Pero kasi, ang ginagawa ko kasi, kumakain ako ng masarap.
Mm-mm.
Pero nag-exercise din ako.
Okay.
So, yun yung parang pang-compensate.
Pang-compensate. Okay. So, pag-usapan natin yung self-control. Sa psychology, may iba pang tawag sa self-control, no? At baka nga mas alam ba nila, ang tawag dito ay willpower.
Yes.
Parang ang ganda na
natin. Willpower.
At sinasabi sa mga pag-aaral sa psychology na yung willpower, may kinalaman siya sa ability natin na mag-delay ng gratification. So, ibig sabihin, maghihintay ka muna. No?
So, wag muna. Pwedeng pigilan, kahit nang gigigil ka, pigilan mo muna yung sarili mo.
Dun sa mga short-term rewards para yung mga long-term goals mo ma-achieve mo.
or so you can have greater rewards.
In the future.
Diba? Kaya nga siguro dyan din dyan na associate, diba, yung delay of gratification, yung marshmallow test.
Pag-usapan natin yan sa mamayang break, no? Pero bago tayo mag-break, gusto ko lang ano, i-congratulate, no, yung taong ito. Kaya lang di siya yata nakikinig sa atin tonight. No, sa kanyang ano, self-control. Kasi itong taong na to, sobrang palagi naming nag-aaral, parang inisip, nag-aaral ka ba? Palagi kang na online.
But no, nag-exercise siya ng self-control.
The last few weeks, no, sobrang matumal yung ating ano, interaction with this person. Bakit?
Bakit natin ito kino-congratulate?
Kasi na pumasa na siya ng kanyang comprehensive exams. Congrats kay Ton, pumasa
congrats,
na siya
Ton,
ng kanyang...
Sana narinig mo kami. Sobrang happy-happy kami sa, para sa'yo.
Sa iyong... At bihira yung self-control na to para kay Ton.
At dahil kilala ka ni Sir J, talagang masasabi niya, grabe yung self-control ni Ton.
Kaya pag-usapan natin, ano yung mga benefits of having exercising self-control?
Of being able to exercise self-control.
At iba pang mga bagay. Kunwari, kailan tayo nagigive in sa mga temptations at nawawala yung self-control
siguro,
natin.
Siguro, bago tayo mag-break, iwanan natin yan sa ating mga listeners.
So, ano yung share on air natin?
Kailan ka nang gigil?
at hindi mo napigil.
At hindi mo napigil. So, kumbaga, kailan ka hindi nagkaroon ng self-control? Hindi mo na-exercise yung self-control. At ano yung mga bagay na kahinaan mo, kumbaga? Yan, lahat.
I-share nyo yan sa amin. Hashtag?
Hashtag, syempre, POTCH. At hashtag, self-control.
Okay. Pag-usapan na natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Nung una siya'y natakot at natuliro. Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman ang ating panlaban. TB ay tuldukan.
A message from DOH and USAID.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nakakapaghintay ka ba?
Wow! Natututo na si Summer!
Yes, I'm learning! Pero yan, yun po ay Let's Wait a While by Janet Jackson.
Yes. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito rin si Summer. At syempre, nandyan kayo mga listeners namin sa Psycho Clock Habit. At syempre, tulungan nyo kami kasi wala kaming vlogger ngayon. So, kailangan namin ng inyong participation. Yeah. Kumbaga, kanina, pinag-usapan natin yung mga bagay na nanggigigil ka pero kaya mo siyang pigilan. So, fortunately for Sir Jay, kaya niyang magpigil na hindi kumain ng mga masasarap na food.
Kasi bawal sila.
Well, kasi may mga factors din naman kasi na ganun. Kasi bawal
na
kay Sir Jay.
Diba, napag-usapan na rin natin before, may mga tao na kahit bawal,
talagang diba, kumakain sila or talagang ginagawa nila yung bawal. Ako kasi
I've learned the consequences eh. Parang,
tumatak sa'yo yung consequences.
O kasi hindi talaga siya happy.
Ako naman yun. Nanggigigil ako, bumili ng isang bagay, like kanyari, clothing. Pero, napipigilan ko yung sarili ko. So, yun yung other side. Meron naman nanggigigil ka at hindi mo mapigilan.
Yun yung mga hindi makapaghintay.
Oh, yun yung low self-control. So, ikaw ba, sir? Meron ka bang mga, ano ba yung mga aspeto or domain kung saan nanggigigil ka at hindi mo talaga mapigilan?
Ito, ano to? Palagi talaga to. Medyo ang aking addiction ay mga books. So, kunwari kahit na...
all sorts of books? Like,
Hindi naman lahat. May mga particular books na gusto mo basahin. Well, ako lumaki ako ng sci-fi yung binabasa ko. So
pag nakakita ka ng, lalo na pag on sale, yung mga ganyang...
Kahit hindi on sale. Nung bata ako, dahil syempre kulang ka sa resources, talagang sinusuyod mo yung mga second-hand bookstores para bumili. Pero ngayon, parang yun na. Parang hindi na... hindi naman money or no object, pero parang hindi na yun consideration. Basta libro. No?
So, pag nakakita ka ng mga ganong klaseng libro gusto na gusto ko, mo, talagang hindi mo napipigilan yung
bumili,
sarili mo.
Bumili, at yung kasunod nun, basahin agad.
Kahit na meron ka pang gagawin.
Na kahit na meron
ka pang gagawin. Kahit na kailangan mo pa magsulat.
Huwag kang nang bubo ko. Gumaganti po si Summer. So yun yung mga irresistible para sa akin.
Irresistible.
Yung mga ganong bagay. Oh, ikaw, Summer.
Ako talaga at alam yan ng mga kaibigan ko, travel talaga. So pag may mga opportunities for travel, kahit na minsan kailangan kong gumawa ng paper,
or iba ka pang responsibilities.
Oh, may iba akong responsibilities. Talagang, sige, isisingit ko yan.
Ako sobrang baliktad. Kunwari ngayon, dapat may trip kami to China. Hindi ako sumama. Kasi nga
kasi
dahil nga sa academic shift.
Oo.
So, yung plano namin, sem break. So, ngayon yun.
So, dapat ngayon.
So, hindi ako sumama kasi ayoko mag-absent.
Ang bait niya, no?
Oo. Pero ikaw, kung kunwari may ganun opportunity, go.
As much as possible, kung pwede, sasama talaga ako.
Gagawa ka ng paraan.
Oo, gagawa ako ng paraan. Gagawin ko yung schedule ko. O sige, ganito na lang gagawin ko para makasama ako. So, ba't pa natin pinag-uusapan yan? Kasi nga, may kinalaman din yan dun sa pinag-uusapan natin sa willpower. Diba? Katulad
kung kaya mong magpigil, kaya mong maghintay. No? Sabi nga ni Janet Jackson,
Let's wait a while. Yung willpower kasi, diba, parang basic ability siya to delay gratification. At isa sa mga experiment na sobrang classic is the marshmallow test. At kung if you're following us sa Twitter at Poch Official, as in nandiyan yung nag-post ako nung video on the marshmallow test. Sobra talaga, sobrang nakakatuwa. But at the same time, makikita mo talaga meron talagang mga bata na hindi nakakapigil. Kasi basically, yung experiment na yon ay bibigyan sila ng marshmallow.
Papakitaan sila.
Papakitaan sila sa isang plate. Well, basically, yung pinost ko na video. Tapos, ang instruction is maghihintay sila. Pag nakapaghintay sila, hanggang sa bumalik yung experimenter, meron silang dalawang marshmallows. Pero, kung hindi sila nakapaghintay, yun lang yung marshmallow nila.
Isa lang.
Uh-oh. Pero kung naghintay sila, mas marami silang makakain na marshmallow. Mm. At makikita mo doon, yung mga bata talaga, iba-iba yung strategies na ginagawa nila para lang hindi nila makain yung marshmallow.
Kasi syempre, in terms of reward, di ba? Mas okay yung dalawang marshmallow kaysa isa lang, di ba?
Pero syempre, hindi lahat sila nakakapagpigil. At maganda to kasi no, ito yung itong classic experiment na ito ay ginawa ni Walter Mischel. So more than imagine 40 years ago. At yun nga, it is known as marshmallow test. It's basically the groundwork for the study of self-control. Yeah. So makikita natin at nakita rin sa pag-aaral kasi naging longitudinal study to.
So may mga bata na sinandan
sinundan talaga nila hanggang sa paglaki, at nakita nila na those who were actually able to delay gratification, so those who waited longer for the marshmallows, they were more likely to score higher in their exams. And they have greater ability to plan, they can handle stress better, they can respond to reason, especially in frustrating situations. At in a sense, they can regulate themselves. Diba? Napaka-importante din kasi yun eh, that you are able to regulate yourselves in terms of your emotions. Yung tipong hindi lang dahil nagalit ka, magbo-burst ka na talaga into anger. Yan. Etong mga batang to, not only did they perform well academically, in terms then of handling relationships, nakita rin na mas magaling sila.
Parang sumatotal nung sinasabi ni Summer ay maraming benefits para sa atin yung pag-exercise or pag-develop ng self-control. No? At dito mga bata, kung makikita yung video, mga preschoolers yung mga yan eh, di ba? So parang sa kahit sa ganung edad, pwede ka na mag-exhibit ng self-control. No? At sinasabi din ng pag-aaral, yung ability na to, dala-dala mo siya hanggang paglaki.
Pero gusto ko din sabihin, no, na pag sobrang bata, like for example, less than 2 years old, or less than 3, yan, medyo nahihirapan pa talaga sila yung pag-delay ng gratification. But as you grow older,
natututunan mo yan.
One should be able to delay gratification longer. At yun din yung pinakita dun sa, napakasimple lang, no? Kung titingnan natin, parang ang simple lang nung test. But it foretells a lot in terms of how one handles himself in terms of frustrating situation, in terms of academic performance.
So napaka-ano na, actually nga, very interesting pinag-usapan natin to. May napanood ako na episode sa Modern Family. parang ganun din siya, pero hindi marshmallow test. Yung parang, yung pagsunod sa instruction, yung wag pipindutin. So akala nila parang marshmallow test.
Okay.
Yung pala hindi, sira lang pala yung aircon. Well, anyway, nakakatawa lang na parang wow, pinag-adya na ito yung pag-uusapan natin at napanood din yun. So
at
yun.
Meron din tayong local studies dyan, ha? Si Ma'am Lynn Kapulong. Hi, Ma'am Lynn.
Sa department.
Yan ang kanyang thesis. Uh-oh. So basically, yung tinignan niya na kung may pinapapili siya kasing mga bagay, kung ano talaga yung kumbaga rewarding para doon sa bata.
Kasi importante 'yun.
Importante. And then tinignan niya kung yung latency.
Oo. Ano ibig sabihin
ng nung duration, tama ba ako, na yung time. Na bibigay yung bata.
Hanggang kailan? Oo. Makakapaghintay yung bata.
Para kunin yung bagay na importante. Isa siguro sa gusto kong mapanggitin dun sa kanyang research, nakita na kung merong high maternal socialization, ibig sabihin naturuan, mag-delay ng gratification yung mga bata, mas talagang napipigilan nila yung sarili nila. At sa akin, importante yun.
Mas nakaka-exercise yun. Sila ng self-control.
Oo, importante yun kasi importante kasi yung role ng parents in terms of teaching their children how to delay gratification. At ganun nga, dun sa 171 psychology course ko ngayon, lagi kong sinasabi yan kasi nasa parenting styles kami. Pag a lot of parents thought that by being indulgent parent, they are doing their children a favor. Dahil parang, sige, bigay mo na lang
ibigay
lahat.
Mo lahat.
Lahat ng gusto niya, ibigay mo. Total, bata pa naman. Pero actually, they're doing their children some disservice. Kasi, hindi nila natuturuan yung mga anak nila to actually wait a little longer para mas fulfilling yung reward. So, yun din, nakakalungkot din with the advent of the technology now. Parang hindi yung mga bata ngayon, hindi na sila makarelate dun sa paghihintay ng mga bagay-bagay. Like for example, alam ko, sir, siyempre nabutan nyo to, sir.
Yung pila.
Yung pila sa UP. Yung pila sa UP. Nabutan ko rin yan. Yung, di ba dati, pag magpipicture ka, so, may film pa yun.
Oh, may film pa yun.
So, kung nyari, kung 36
siyempre,
shots.
Siyempre, hindi na nila yun naintindihan.
Parang generation, ano na ba to? Pero, di ba, may film pa yun. Tapos, ubusin mo muna yung 36 shots. Tapos, ipapadevelop mo pa siya. Mm-hmm. Tapos, doon mo palang makikita kung maganda ba yung shots mo. Kung overexposed ba yung shots mo. Mm-hmm. Ngayon, sa mga bata ngayon, at mapapansin mo yan, pag pinicturan mo sila, ang unang gagawin nila after you've taken a picture of them, they would look at the picture. So, iniisip ko talaga, maapektuhan kaya yung self-control
nila.
Diba? Kasi everything is readily available for them.
So, kaya nga, yung mga bagay, parang sinasabi, yung mga bata na lumaki na instant yung gratification or nasasanay sila na instant yung gratification, mukhang nagkakaroon sila ng ilang mga problema sa paglaki nila. Parang gano'n. Kasi hindi nila na-exercise or hindi sila nakapag-develop ng kakayahan na magkaroon ng self-control. Parang gano'n yung sinasabi. Kaya yung question nga ni Summer, paano ngayon sa mundo na puro instant yung gratification? Ano kayang klaseng generation yung nasi-shape no, ng ganitong klaseng mundo? No, maganda pag-isipan niya, no? At siguro baka pwede pa natin yung himay-himayin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na at makinig sa DZUP 60.2. Tayo na at makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka! Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw!
Adik ako! Sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain!
Umiwas sa droga!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Oh, sino nagtitake ng self-control mo? Nagbabalik ang Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito rin si Summer.
Yung song po natin, very 80s.
Kaya ako natatawa parang, okay sir, kayo yan ah. Hindi ko alam.
Kay Laura Branigan.
Oh, pero syempre, napaka-relevant yan sa ating topic ngayon. Kasi nga, self-control tayo.
Yes. Pero ito, ang pinag-uusapan ay losing self-control.
Losing self-control.
Kasi yung kanina, pinag-uusapan natin na parang kapag na-develop mo yung self-control, marami tong mga parang mga benefits.
Oo.
At yung isang very interesting nga na nakita namin ni Summer mm-mm. ay nakita sa isang pag-aaral na mas stronger pa na predictor ng academic performance
ooh.
Ang self-control kaysa IQ.
Anong ibig sabihin nun?
So, ibig sabihin, parang mas malaki pa yung chance na magkakaroon ka ng better grades, for example, sa school kung ikaw ay isang tao na nakapag-exercise ng self-control kaysa kapag mas mataas yung IQ points mo.
Ah.
Diba? So, ibig sabihin, hindi kinakailangang mm-mm. sobrang talino mo to succeed
in school. To actually be able to have good grades.
Oo, ang kailangan mo lang is to develop self-control.
No? Ako, it makes sense, mm-mm. no? Kasi, syempre, may mga bagay, hindi you cannot just base things mm-mm. on your genes, for example. Uh-huh. Diba? Parang, you have to have that certain effort uh-huh. to, yun nga, to exert self-control.
Kung nga, halimbawa, matalino ka nga, hindi ka naman nag-aral kasi you lost control, diba? Parang
or you did not exercise self-control, meaning you went partying the night before the exam.
O kaya nagbabad ka sa Facebook, no? Mga ganung mga bagay.
Hindi mo mapigilan yung sarili mo, nag-follow ka ng kung sino-sino. Ayan. Kaya nga, ako, it makes sense.
So academic success mm-mm. naman is not entirely, 'di ba? Dependent on your IQ alone. At mukhang yung iba, no, they make up for it because of having very good mm-mm. discipline, no? Na again, yung self-discipline is associated with, 'di ba, exercising mm-hmm. self-control, no. So, yung isa pa na natutunan na pag-usapan din natin kanina, persistent yung self-control, mm-hmm. no. Parang yung mga tao na nung bata pa lang sila, no, nakaka-exhibit sila ng self-control, most likely pag matanda sila, no. Mm-hmm. Malaki din yung chance na meron din silang mataas na self-control.
Self-control, oo.
At yung huli, natutunan din natin na importante yung training mm-hmm. sa bahay. No.
Ako, naniniwala talaga ako dyan.
So, ikaw ba naalala mo yung parents mo na trinin ka na magkaroon ng self-control?
Siguro hindi sobrang explicit ng pag-train for self-control. Uh-oh. But I remember them saying the value of waiting.
Mm-mm.
Like, for example, ang naalala ko talaga doon ay mag-aral ka ngayon. Mm-mm. So, at least ngayon ka lang nahihirapan. Mm-mm. Pag-summer, you don't have, diba, kasi may mga summer class.
So,
parang sinasabi nila sa akin,
grabing paghihintay yun, 10 months.
Oo, kasi parang sinasabi niya, parang, pag-aral ka, para pag summer, sobrang enjoy ka kasi you don't have to worry about, you don't have to attend more classes, for example.
Kaya, hindi ka magsa-summer class, diba? Dahil pumasa ka.
Oo, kaya diba? Kami, dun, ang training sa amin sa bahay, pag summer talaga, wala kami yung parang, katatapos lang ng mm-mm. ng school, mm-mm. may school ka na naman.
Uh-oh.
Ako talaga enjoy, talaga nagbi-beach kami. Kaya siguro din na ano sa akin na na-develop sa akin yung love for travel kasi mm-mm. nagka-travel talaga kami every summer.
Kami ano eh, parang explicit yung
parang
sinasabihan kami na
mag-self-control
una,
ka, ganyan.
Hindi naman, parang una, huwag kang maghanap ng wala. So kung mari may gusto ka para ganyan. Kung gusto mo 'yan, may mga particular na okasyon mo siya pwedeng hingin, no? Pag Pasko, 'di ba? Kung mare laruan halimbawa, no? Pero kung other than that, no, hindi nagigive in yung parents ko sa mga ganyan eh. So, kaya sinasabihan ka talaga, no, na matuto ka maghintay, so may Pasko naman, mga ganyan. Mare halimbawa,
talaga sinasabi na kailangan mo maghintay.
Feeling ko magandang testo kung may self-control tayo. Kapag nakatanggap ka ng regalo. Kunwari Pasko, hinihintay mo ba na Pasko o binubuksan mo na yung mga gifts mo? Parang ganon. Feeling ko,
ako binubuksan ko.
Baka sa ilang mga domains, may, di ba? Baka yan yung ating marshmallow test pag matanda na tayo. No? Kunwari, nakatanggap ka ba ng regalo? Nagbubukas ka ba kagad? O naghihintay ka muna ng ganyan? Kasi ako,
diniwan.
Iniipong ko lahat yan.
Eh, kung nagbubukas ako.
Hindi ako.
Parang hindi ako dapat naturuan. Ganyan. Pero gusto kong batiin yung ating mga listeners.
Oo nga. May ilang mga nag-share. No? Basahin lang natin. Sabi ni Kamla. No? Ito
Kamla!
ito yung mga okasyon na nawawalan siya ng self-control, no? Kapag galit daw siya, no? So explain natin 'yan bakit, no? So kapag galit siya, lagi siyang nawawalan ng self-control.
Ako rin. Appear tayo, Kamla.
Feeling ko naman maraming mga tao, no, pag galit sila, mas mahirap mag-exercise ng self-control. Mm-hmm. Si JC naman daw, hindi daw siya masyadong maka-contribute sa topic kasi trigger happy daw siya. Ibig sabihin, impulsive siya. So, siya yung, sinasabi ba ni JC, mababa
ito
yung
JC, medyo low ang ating self-control. Mm-hmm. At yung iba, syempre, nag-retweet at nag-favorite ng ating mga tweets. Sobrang thank you to everyone. Ayan.
Ang justification ni JC, bakit mababa yung self-control niya? Kasi daw, minsan, kahit naging impulsive siya, maganda naman daw yung result. So, na-reinforce siya na hindi mag-exercise ng self-control. Pero again, ganun naman kasi yung ano eh, pag wala kang self-control, yung rewards mo short term. Ang pinag-uusapan kasi ng self-control o yung willpower is to delay for longer term rewards.
To delay for longer term rewards.
Kaya nga, kunwari, kung okay yung result at that time, short term. Pero baka in the long run, hindi. So, yun, baka food for thought din sa atin. Okay, pinag-uusapan natin yung may mga bagay tayo na unable tayo to resist yung temptation. Diba? Kaya nag-give in tayo. Or ibig sabihin, we are losing control, no?
Uh-huh.
Bakit kaya nangyayari 'yon, no?
Uh-huh.
Yung isang kasing idea, yung self-control daw siya para siyang ano siya, para siyang resource.
Mhm. Uh-huh.
Na ibig sabihin, nauubos din siya, no? So pwede siyang ma-deplete, no?
Mm-hmm.
So kapag na-deplete yung resource na 'yon, ibig sabihin, mas madali ka nang nagigive in, no, doon sa mga temptation sa iyo, no? So ibig sabihin, pwede siyang mawala, hindi all the time, no? At feeling ko, kumpara sa pag-give in, yung pagpipigil, nakakapagod siya. Okay. So kaya papansin natin, kailan tayo pinaka nagigive in dun sa mga temptations natin? Yung sabi kanina ni Summer, yung kahinaan natin. 'Di ba? Usually kapag pagod tayo.
Correct.
Mm-mm.
Ako na experience ko 'yan. Pag pagod ako, pag wala akong tulog,
pag
stress ako,
pag gutom ka.
Ay, totoo 'yan. Totoo 'yan.
Oh, kasi nga yung willpower natin, kailangan ng resources at yung resources na 'to galing sa atin. So ibig sabihin, para yung self-control, pinopondohan natin ang resources 'yan. So kung wala rin tayong resource, pagod tayo, gutom tayo, puyat tayo, stress tayo, nawawalan din ng resource yung self-control natin. Kaya at kung kunwari na present tayo ng isang katutuksong bagay, malaki yung chance na magi-give in tayo sa temptation na yon.
So I think importante din siguro na malaman natin ano yung mga events that would lead to the depletion of our self-control, 'di ba? Kunyari ako, alam ko pag wala akong tulog, ang baba ng self-control ko. So as much as possible, when I make certain decisions or I don't put myself in a situation na mawawalan ako ng self-control.
Or magi-give in ka.
O na magi-give in ako. Lalong-lalo na pagpuyat ako at gutom ako. So alam nyo na yan, ha? Huwag nyo akong pupuyatin. Huwag nyo akong gugutumin.
Or alam nyo kung kailan nyo tutuksuhin si Miss Summer. Pag gutom siya. Magi-give in siya.
Ano pa yung mga bagay na or mga instances wherein we lose our self-control?
Hindi, siguro yung isang analogy din, para daw muscle yung self-control na napapagod din.
Wow!
So, kaya nga pagpagod ka, no, yun, na madali kang mag-give in. So, yun yung sinasabi din. Tapos, yung depletion na to can affect a range of behaviors, no? So kunwari parang ano na siya, sabit-sabit na siya. So kunwari, so kapag ano ka, kapag no, ang tawag dito ay ego depletion eh. So
ego depletion.
So pag nadideplete yung resources mo for self-control, naapektuhan din yung food intake mo, napapakain ka, napapagastos ka, no? So sabay-sabay 'yan, no? So tapos, pero bakit itong mga behaviors na to? Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng immediate rewards.
Mm-mm.
Na to a certain extent, ironically, nakaka-shore up ng resources din ng self-control natin.
Mm-hmm.
Kasi pag pagod ka, tapos kumain ka,
mm-hmm.
yung resource, yung energy na makukuha mo sa pagkain, can, 'di ba, napaka-ironic.
Oh, parang syempre wow, ang sarap ng feeling.
Oo. So, oh. So syempre pag nabusog ka, nagkakaroon ka din ng resources for your self-control, parang
mm-hmm.
ganun.
Mm-hmm.
Tapos kunwari, kung masaya ka, kunwari nag-shopping ka at nagpapasaya sa iyo 'yon.
Mm-hmm.
So, dahil nabili mo siya, na-happy ka, tataas din yung resources mo for your self-control. Parang ganun. Kaya, kasi nga, nawawala, napapagod ka, yung mga ganyan. Kaya lang ang problema, panandalian lang yon.
Oh, yun nga. Yun nga. So, parang for short term lang, yung reward na yon. Tapos, pag nandun ka na sa sitwasyon na nakakapag-isip ka na, teka, ba't ko nga ba ginawa yun?
Oo, tapos
teka,
magsisisi ka na ngayon.
Oo, magsisisi ka na ngayon. Oo, doon na papasok yung mga
bakit
ko
ba
ito
ginawa? Etcetera, etcetera.
Kung sana hindi ko ito ginawa, di sana mas malaki yung reward na makukuha ko.
Oo. So, ano yung nakikita natin? Parang yung ability na natin na magkaroon ng self-control, malaki yung implikasyon sa napaka raming
wide range of behaviors.
So hindi lang sa pag-aaral, hindi lang sa mga relasyon, pati sa health natin.
Oo, naalala ko tuloy si
at Shrill. Sa pera.
Oo, naalala ko si Shrill, sabi niya, sabi hindi makapagpigil sa emosyon.
Oo.
'Di ba? Which is true.
Uh-oh.
Ang hirap-hirap kalaban ng emosyon. Lalong-lalo na for example, kunyari,
galit.
Mm-mm. Oo, ako nga naisip ko pagiging in love.
Galit muna.
Galit.
Pero kasi it makes sense. Kasi kung kunwari, kailangan mo ng lakas, halimbawa, para magkaroon ka ng pagtitimpi o pagpipigil,
mm-mm.
yung galit kasi, yung pagpipigil ng galit,
mm-mm.
nakakapagod talaga siya. Kasi ang lakas ng emosyon ng galit eh. So it takes a lot of energy. Di ba mararamdaman nyo yun kapag nagalit kayo, pagkatapos nun, parang ang pagod na pagod kayo. Kasi you need yung energy to express anger.
Uh-oh.
Medyo mataas, no, nangangailangan ng lakas.
And the energy needed to actually
to suppress it.
Yung uh-oh. Pagpipigil ng galit. It's also it would take a lot of effort.
Oo, kasi nga ang powerful ng emosyon, para mapigilan siya, kailangan mm-hmm. powerful din yung pagpigil sa kanya.
Mm-mm.
Kasi kung
mm-mm.
hindi, matatalo yung pagpigil.
Oo.
Lalabas siya.
Oh, no. Ganun din, I think, in terms of being impulsive, in terms of
love.
In love, mm-hmm. 'di ba? Being in a relationship. Totoo naman 'yan eh. Pwede nating idahilan ang hormones or mga neurotransmitters, pero meron talagang darating yung mga point, 'di ba? Na parang parang nai-inlove ka dito sa tao na 'to, pero nakikita mo na parang medyo hindi naman siya magandang karelasyon. But for some reason, some people would really jump into that relationship just because they want to be in a relationship.
Naku, kaming dalawa ni Summer ay hindi nakapagpigil. Nawalan kami ng self-control kasi nag-overtime kami for this segment.
So, pero siguro sa next, sa next
pag-usapan na natin, paano tayo mas makakapag-exercise ng self-control.
Ang magandang note to self.
Uh-oh.
Yan lahat sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start!
Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abangan ng pagbabalik ng mga kwentong hango sa totoong buhay. Mga kwentong kapupulutan ng aral. Mga kwentong puno ng pag-asa. handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan tuwing alas 3:30 ng hapon dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Self-control. Gotta have some self-control. Self-control. Gotta have some self-control. Self-control. Gotta have some self-control. Self-control. Gotta have some self-control.
Yan, self-control.
Meron ka bang self-control, sir?
Oo nga, eh, hindi ko pa alam eh.
Nagbabalik ah!
Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito rin si Summer.
So, yung pong narinig natin ay isang, ano yan ah?
Self-control. Talaga.
Character education video siya.
Uh-huh.
Ang kumanta po ay Heath and the Checker Shoe Band.
O, diba?
Ipo-post na lang namin yan.
Parang hindi ko rin siya matandaan.
Yes. Pero, oh, hindi yan matata kasi... Pambata siya eh.
Kanina pinag-usapan natin, 'di ba, yung losing self-control. Oh, kasi yeah. Para siyang parang resource na nade-deplete din 'yan.
Or para din siyang muscle.
Parang si muscle na napapagod din 'yan. Na kumbaga, well, don't be too hard on yourself naman din. There are certain moments talaga that you lose self-control.
Pero siguro maganda, siguro pag-usapan natin ngayon, no? Paano kaya tayo mas mabibuild up natin yung self-control? Kasi sasabi nga sa mga pag-aaral, maraming positive benefit siya.
Pero siguro bago natin ilatag yung mga yan, meron din kasing sinasabi si Michelle na hot and cool system.
Para mas maintindihan natin.
To explain why willpower succeeds or fails.
Mm-mm.
Yung cool system, this is cognitive in nature.
Mm-mm.
Kumbaga, kung essentially, para siyang thinking system. Mm-mm. Knowing yourself, your feelings, your actions, your goals. So, for example, merong mga instances na parang gusto mong ano yung sarili mo, indulge yung sarili mo, you remind yourself, hindi pwede. So, very reflective yung stance ng cool system. Okay? Whereas the hot system, ito yung responsible for the quick reflexive responses to certain triggers. Triggers pa lang, parang hindi ko na mapigilan yung sarili ko.
Mm-mm.
Ayan.
Yung sinasabi nito, itong hot at cool system na to, parehong meron tayo niyan.
Yes. Oo.
Diba? At nag-a-activate 'yan in particular situations, 'di ba? So kapag kunwari nahaharap ka sa isang tukso, 'di ba? Ang natitrigger niyan ay yung hot system mo. Kaya ka nagiging impulsive, 'yun yung sinasabi. So kapag ganun daw, ang kailangan, hindi ba sinasabi, kalma lang.
Kalma lang, huwag masyadong
cool ka lang, parang ganoon.
Huwag masyadong go na go.
Go na go. So,
pero meron din naman mga sitwasyon na it allows you to be more reflective about it. So, not to make certain drastic decisions.
So, yung cool system yung allows
you. This is the cool system. Okay. So, ano nga ba yung mga tips natin sa ating mga listeners? So
that
they
can exercise better self-control.
Ikaw, sir, ano yung mga nakikita mong...
Feeling
tips.
Ko nga, well, number one, kung alam mo na depleted ka.
So, dapat may awareness.
Dapat may awareness tayo kung kailan tayo parang nawawala o mga sitwasyon na nagpapababa nung self-control natin. So, yun nga, pagpagod tayo, paggutom, pagpuyat, di ba? Baka, pag alam, aware tayo na nangyayari ito sa atin, ito yung, again, activating the cool system.
Mm-mm.
Ang gagawin mo ay umiwas ka doon sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng tukso. Kasi kapag nandun na sila, dahil depleted ka, most likely you will give in. Parang ganoon.
So dahil alam mo na nga na impulsive ka ng mga araw ngayon.
Impulsive buyer ka talaga.
Oo.
Tapos at the time, pagod ka, puyat ka, o kaya masama
ka.
Yung loob mo.
Oo, masama yung loob mo. True.
Huwag ka nang mag-mall.
Oh, huwag ka nang pupunta sa mga na, sa mga places or situation that is basically would tempt you more to do certain decisions that you would regret later on.
Oh, kunwari, alam mo na nag-aano ka, na meron kang mga cravings, mga ganyan. Pero gutom ka naman talaga.
Uh-oh.
So ano yung pwedeng mong gawin? De, yung isa na ano ay parang siguro baka pwedeng huwag kang pumunta doon sa sobrang daming pagkain. So punta ka lang doon sa merong enough na makaka-restore ng resources mo. Medyo mahirap yun, no? Pero yun sinasabi.
Pero
no?
Tama naman yun.
Kaya nga, di ba, tinuturuan tayo para to prevent overeating, sinasabi nila, matuto tayo na kunwari, huwag kumain straight from the plastic yung package. Kunwari, chips. Kunwari, weakness mo yung chips.
Oo, weakness ko talaga yun, sir.
Huwag kang bumili, tapos at kainin siya straight from the bag.
So, kailangan maglagay ka ng bowl. For example, tapos parang iisipin mo, eto lang kakainin ko.
Yun lang kakainin mo.
Eh, kaso, ang nangyayari sa akin, dinadagdag ako ulit. Wala akong self-control.
Hindi, at ang gawin mo, make it difficult for you. So, kunwari, pagkalagay mo, ilagay mo siya sa, yung lalakad ka pa ng malayo. Kaya nga, yun yung
walang self-control. Eh, no?
So, kapag ganun, kunwari, maliit lang siya, di pag natapos ka at tinabad ka ng kunin, hindi ka nakakain.
Ano pa ang mga tips natin dyan?
Okay.
Yun. Siyempre, yun nga.
Alam ko na.
Uh-oh.
So, kunwari, ano ka nga, malungkot ka, pagod ka, yung mga ganyan.
Mm-mm.
Baka ang focus mo muna is to think happy thoughts. No, 'di ba? Para makatulong sa iyo, no, na parang meron siyang tinatawag na parang thought blocking, 'di ba? Yung mga kwento sa atin ni Sir Marcus, 'di ba? Tinuturuan niya yung mga athletes. Parang ganun din siya, no. Pero dahil yung negative moods deplete willpower, de baka pwede natin i-counter yon by thinking happy thoughts. Pero mahirap din siya dahil nga pagod ka. mas mahirap magano. Pero yon pwede naman daw siyang matutunan to think of happy thoughts.
Mm-mm. Ako siguro ang tip ko dyan for self-control, kailangan maging malinaw din sa iyo yung values and priorities mo.
Mm-mm.
Kasi syempre kung malinaw sa iyo yon, meron kang in a sense higher, deeper reason for doing things, for making choices, 'di ba? So hindi ka lang nakakulong sa short-term gratification, 'di ba? May isip mo, okay, is this aligned to my values, to my priorities as of now?
Mm-hmm.
So, I think, nasa cool system ka. May reflective thinking ka ng mga panahon.
Paano kung wala? Problema.
Yun na nga. Problema yun. Doon ka sa avoid situations that would tempt you more to make impulsive decisions.
Pero kung yun na nga sinasabi, kailangan matutunan natin mas mag-reflect. Mas magkaroon ng awareness, no, kung saan tayo may kahinaan.
Mm-hmm.
Tanggapin natin na hindi tayo perpekto.
may
mga particular na limitasyon tayo. Yung ilan din daw sa sinasabi, kung kunwari nararamdaman mo na parang nawawalan ka na ng self-control or ng willpower, ay baka pwedeng mag-focus ka ng isa-isang goal lang. No, kesa yung multiple goals at the same time kasi lalong hindi mo ma-handle yon, no. So isa-isa lang, no. Tapos din, sabi nila to have better self-control, practice it.
Paano nga wala kang self-control? Paano mo
ang sinasabi natin?
Yun?
Naniniwala tayo na meron, pero may mga pagkakataon lang na humihina siya. So para siyang inoculation, parang vaccination, no. I-practice mo siya para kunwari sa mga sitwasyon na kakailanganin mo yung self-control, mas kaya mo siyang gawin, 'di ba? Ano ba yung mga ano? Siguro pwede mo isipin ano ba? Kapag yung feeling ko kasi madalas kaya tayo nagigive in, we don't think about consequences eh.
Ay, oo. Yun nga, kasi nga wala nga tayong time para or hindi natin binibigyan yung sarili natin ng
pero
time.
Yun nga yung dapat, no? To practice self-control, no, kailangan i-delay natin yung mm-mm. behavior by thinking about consequences.
Mm-mm. I think siguro, not necessarily on that, nandun ka na sa sitwasyon na yun, di ba? Mas maganda siguro that you actually reflect on certain situations bago ka palang dumating sa sitwasyon na yun na napag-isipan mo na yung consequences. Kasi pag naiipit ka na sa sitwasyon, you're more likely to use the hot system, yung parang quick reflexive response. Pero kung dati pa, napag-isipan mo na, nagkaroon ka na kumbaga ng imagery na if I happen to encounter this situation, I will do this and that, mas mapapractice mo yung self-control.
Kaya nga, yun nga yung problema. Kasi nga, yung losing control, mabilis siya, di ba? Impulsive, very hot, no? So, you to counter it, relax. So, kung nararamdaman nyo yung sarili ninyo, losing control, hinga.
Breathe.
Breathe.
Okay.
Diba? Tapos, kalma.
Kalma lang.
Oo, kalma. Then, thinking particular thoughts. No? Para ma-prevent yung kilos. Kailangan ko ba to? Baka naman hindi. Diba? I-counter nyo yung mga particular na mga pag-iisip that makes that particular behavior desirable na gawin. Parang ganyan.
Oo. Nako.
So, kung kayo may mga tips kayo to exercising better self-control, share nyo naman sa ating Facebook page no, at sa ating Twitter para magpatuloy yung ating discussion.
Correct.
Kasi tapos na yung oras natin.
Tapos na yung oras namin. Pero na-enjoy namin ang kumbaga,
multitasking.
Oo, multitasking namin. At congrats, Sir Jay, at nakapag-multitask tayo tonight. Pero thank you so much for listening. Salamat ulit sa mga Psych 171 students ko na nag-tweet at nag-retweet.
Ano yung topic natin next meeting? Ay,
about
next
self
episode.
Ulit.
Tungkol sa self, pero iniisip namin tungkol sa, ano nga ba to?
Self-efficacy. Oo.
Kung ano yon pag-uusapan natin next week.
Oo, syempre.
Up next is
Tropang Radyo. So, good night, everyone.
Good night. Ang mapaalam kami. See you next week.
Next week. Bye. We'll be right back.